أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقن الله سبحانه وتعالى نقلاو من وكين جمالار دا قوزغان اختلافي مسللردين ماңыздығы аз болмаған бұл да қазіргі таңда өте маңызды мәселелердің бірі болып тұрған мәселе ол тааддуду зауджат, яғни бір әйелден артық әйел алу мәселесі. Иншалла осыған тоқталып кетсек. Біріншіден бұл мәселе кіруден алдын жалпы үйленудің үкімі жайында ғұламаларымыз не дейді? Ғұламаларымыз фиқ кітаптарында үйленудің үкіміне тоқталған кезде, егер ер кісі мүмкіншілігі болса үйленуге, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи хадисінде келгенде мән истата минкул баа, кімнің шамасы келсе, шамасы дегенде яғни үйленуге қаражаты жетсе, үй мәселесі, мәһір және соған қатысты мәселелер, үйленуге шамасы жетсе және үйленбеген күнде зинаға түсіп қоямын, зина жасап қоямын, зинаға түсіп қаламын деп қорықса және көзі жетсе зина жасап қоятындығына үйленбеген күнде, үйлену ол адам үшін уәжіп болады. Себебі харам істі тастау уәжіп, харам істі істемеу уәжіп. Фиқта ереже бар: егер бір уәжіп істің орындалуы екінші бір мәселеге қатысты болатын болса, онда ол да уәжіптің үкіміне кіреді. Яғни анық зинаға түсіп қаламын деп қорықса, ол кезде үйлену мүмкіншілігі болса уәжіп болады. Қиналып жүрген болса шахуаты қозып, бірақ үйленбеген күнде зинаға түсіп қалудан өзін сақтай алатын болса, ол кезде ол адам үшін уәжіп болмайды. Бірақ үйлену сүнна муаккада десек, және одан да күштірек халде болады. Егер жағдайы қатты қажет етпесе, мүмкіншілігі болса, бірақ қиналып жүрмеген болса, ол адам үшін сүнна үйлену. Үйлену сүнна, яғни фарз емес. Шафилер де мубах дейді, бірақ жалпы ғұламалар сүнна дейді. Имам Абу Ханифа рахмахуллах үйлену нәфіл ибадаттармен айналысудан абзал дейді. Енді бір адам ауру болса, ауру болғанда психически ауру болса, немесе бір тағы да сол сияқты проблемалар бар, ертең әйелін жағдайын жасай алмаймын десе, әйеліме зұлымдық жасап қоямын деп ойласа, ойлағанда бұл жерде яқин сенім деп болмаса, зан дейді, зан дәрежесіндегі ойда болатын болса, ол адам үшін үйлену макру. Ал егер ертең әйелінің қажеттіліктерін өте алмайтын болса, зұлымдық жасап қоятын болса, ауру болса, ұстап қалған кезде сол ауру бәр нәрсені жермен жексен қылып тастайды, көз алдынан кездескен нәрсенің бәрін қирататындай ауруы болатын болса, әйеліне зұлымдық жасап қоямын деп анық сенсе өзіне, ол кезде ол адам үшін үйлену харам болады. Яғни адам жалпы үйленудің үкімі адамның жағдайына байланысты. Оның нәфсани, яғни өзін жисми жағдайына байланысты, Және екіншісі материалдық жағдайына байланысты. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям анистата минкумул баата, кімнің шамасы келсе деді. Жарайды, үйлену жалпы сүннет екен. Енді үйленген күнде араб тілінде арабша немесе фиқ кітаптарында аслу таъаддуд ам илтифа би заужатин вахида деп келеді. Адам үйленген күнде негізгісі бір әйелмен шектелуі, немесе негізгісі бірнеше әйел алу, егер оған шамасы жетпесе біреумен шектелуі. Осы мәселеге тоқтала кетсек. Жалпы барлығымыз білеміз, Алла субханаһу ва тағала еркекті жаратты және еркекке өзіне сай табиғат берді. Әйелді жаратты, әйелдің өзіне сай табиғаты бар. Валайса закару кал унса. Еркек әйел секілді емес. Алла субхана ва тағала екеуіне екі түрлі етіп табиғат берді. Ол табиғаттан еркекте әйелді ажырай алмайды. Алла субхана ва тағала екеуіне екі түрлі етіп табиғат берді. Және жалпы адамдардың келісетін мәселелерінен еркек адамның жыныстық қатынасқа деген құштарлығы әйелдіңкінен артық. Әйелдіңкінен артық. Жалпы келісілген мәселелерден еркек адамның жыныстық қатынасқа деген құштарлығы әйел адамныңкінен күштірек. Алла субхана ва тағала Құран Кәрімде ол жайында зуйина лин-наси хуббу шахават минан ниса вал банина вал қанатир ал муқантарати мин аз-захаб. Адамға жақсы көрілді дейді. Енді Алла субхана ва тағала жақсы көрдірді. Адам жақсы көреді нені? Хуббу шахават минан ниса. Бірінші әйелге қатысты шахват. Алла субхана ва тағала адамда соны жаратты және ол әйелді қатты жақсы көреді. Сол үшін де әсіресе еркек адамдарға қатысты көптеген хадистерде жақсы амал істеуге ұмтылдыратын, шақыратын істерде жәннатта оларды күтіп тұрған хурул айн айтылады. Хурул айн. Яғни хор қыздар айтылады. Әйелдерге қатысты бұл мәселені келген көрмейміз. Бірақ ғұламаларымыз егер бір әйел күйеуге шықпай өтіп кететін болса дүниеден, немесе күйеуі кәфір болған болса, кейін бұл мұсылмандықты, исламды қабылдаған болса, күйеуі кәфір болып өліп кеткен болса, онда оның жағдайы қалай болады деген кезде, «О фиха ма таштахихи ланфус» Құранда Алла субхана ва тағала, «О лакум фиха ма таштахихи ланфус» сендер үшін жәннатта көңілдеріңнің қалағаны бар деді. Яғни Алла субхана ва тағала ол әйелдердің де қалағанын береді. Бірақ хадистердің барлығында еркектерге қатысты оларды әйелдерінен басқа тағы да хор қыздардың күтіп тұрған айтылады. Бұл да болса олардың табиғаты осы нәрсені қатты жақсы көретін болғандықтан да. Ескі кітаптарда, ескі ғұламалардың сөздерінде негізі бір әйелмен шектелу керек пе, немесе негізі бірнеше әйел алып, ал шамасы кемесе бір әйелмен шектелу керек пе деген мәселеге қатысты сөздер кездеспейді көп. Бұл мәселе оларды бір проблема болып қозғалған емес. Неге? Себебі ол адамдардың арасында екінші, үшінші, төртінші әйел алу табиғи мәселе болатын. Бұл мәселе көтеріліп, қоғамда қозғалып, қазіргі таңдағыдай әйелдердің құқығы, гендерлік саясат деген сияқты мәселелер ол уақытта жоқ еді. Бұл табиғи мәселе болатын. Табиғи мәселе болғандықтан да оны ешкім көтеріп, даудамай шығарған жоқ еді. Бірақ қазіргі кезде жалпы батыстың саясатының арқасында бұл мәселені бір жаман нәрсе қылып көрсетіп, сол нәрсені жарнамалап жатқан кезде адамдардың арасында осы мәселе туындады. Осы мәселе туындады. Негізі бір әйелмен шектелу ме, немесе бірнеше әйел алу ма деген мәселе. Ал енді алдыңғы ғұламалардың сөздерінде бұл мәселе көп кездескен болса, онда бұның дәлелін кейінгі ғұламаларымыз Құраннан және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінен іздеген. Құранда хадисте келген үкімдер usulfi ulamalar aytqanda ikki turli bo'ladi. Ikki turli bo'ladi. Birinchisi vadihat dilala, dalildan aniq ashiq kelgan. Uni izdeudan ol masalani talqlaudan qajat yo'q. Namozning farz ekani, qazilikning farzi, taqda boshqa sol siyaqti masallar. Bu aniq kelgan, uni talqlaudan, uni izdeudan qajat yo'q. Bir necha yil aluvdin mubah ekendigi de, endi ruxsat etilgan amal ekendigi de, bu Qur'onda aniq keladi. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo fankihu ma tabalakum minan nisaa mathna va thalatha ruba', 2 3 4 ayil olinglar dedi. Endi bu mubah, mubahdagi jayinda ulamolarning arasida so'z bo'luvi mumkin emas. Jalpi musulmon adam musulmon adamning fikrinda bir ayildan ortiq aluvga bo'ladimi degan masalaning tuvindavi mumkin emas. Sebebi bu Qur'onda aniq kelgan. Vadihat dilala. Endi ikkinchi masalalar bor. Ol umur istinbatiyya. Ya'ni ulamolarimiz ijtihod etib, sonra chiqaradi. Oğan aniq tikeli dalil kelmagan. Endi bizning qazirga qarayotgan masalamizda ikkinchi turga jatadi. Negizi bir ayelmen shektelu ma, nemese negizi 3-4 ayel alu bo'lmasa bir ayelga qaytuv ma, bir ayelmen shektelu ma. Bu masalada istinbati masalalardan bo'lib hisoblanadi. Hozir kezda kibirovlar shu bir ayelmen shektelu kerak, bir ayeldan ortiq olmoq kerak. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo bizga ayel alatin bo'lsak, arasında adillik o'rnatuvda, ya'ni barini birdek adil ko'z qarasda adil mamlada bo'luvni buyurdi. Biroq boshqa bir oyatda "Walan tastati'u an ta'dilu baynan nisa" sizlar walau harastum qancha harakat jassanglarda adillik jasay olmaysizlar deb aytgan. Sol uchun birovdan ortiq olmoq kerak degan siyaqda so'zda aytadi. Ya'ni 2 3 4 ayil aluvga qarshi chiqatinlar negizi o'sha oyatga jabsadi. Bir aynalib kelib o'sha oyatga jabsadi. Endi Qur'onda bu joyinda ne delingan, nemese qanday ishoratlar bor? Bu masalaga qatisda qanday ishoratlar bor? Inshaalloh so'g'an to'xtalsak. Birinchi Nisa surasidagi ayat. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Va in xiftum alla tuqsitu fil yatama" Egar qo'llaringdagi yetimlarga bog'lanishda adillik jasay olmayim deb qo'rqsanglar, onda boshqa ayollardan yaxshi ko'rganlaringdan ikkovini, uchovini, to'rtovini uylaninglar. Fankihu ma tabalakum minan nisaa mathna va thalatha ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahida. Al yegar adillik istay olmayman deb, adil bo'la olmayman deb qo'rqsanglar, onda birov deydi. Bu Qur'ondagi ayat. Endi Qur'onda Alloh subhanahu va taolo fankihu deb tur. Fankihu uylaninglar deb jatir. Bu yerda buyruq vojiblikni bildirmaydi. Ulamolarimiz aytgandek, biroq sunnatlikni bildiradi ko'pchilik ulamolarda. Sunnatlikni bildiradi. Fankihu, ya'ni Alloh subhanahu va taolo ma tabalakum minan nisaa mathnadat. 2 3 4 deb bastadi. 2 3 4 deb bastadi. Ya'ni negizi bir ayelimiz negizi 2 3 4 ayelning bo'luvi sunnat. Jana Qur'onda Alloh subhanahu va taolo ma tabalakum dedi. Ma tabalakum degan ya'ni yaxshi ko'rganlaring dedi. Yaxshi ko'rganlaringdan, yaxshi ko'rgan ayellaringdan dedi. Al negizi erkak odam tabiatdan aynimasa, tabiati o'zgargimagan bo'lsa, unda ol bir ayel men shektelu yaxshi ko'ratinlar kimdekim? Bir ayel men yaxshi shekteluvda yaxshi ko'ratinlar kimdekim? Ol erar. Tabiati aynigan bo'lsa, onda ol boshqa masala. Biroq negizinda erkakning tabiati ol bir necha ayeli bo'lganda yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo uning tarkibasini, tabiatini shunday etib yaratdi. Al usul fiqhda ereja bor. Al hukmu lil g'olib, la hukma lin nadir. Endi bir masalani hukmini olgan kezda basim ko'pchilik jag'ina qaray qaraladi. Avval sirektlarga, kezdesoqlarga hukm berilmaydi. Бұл аяттардан ғұламаларымыз негізі бірнеше әйелдің болуын түсінген. Және одан кейін فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة деді. Егер әділдік жасай алмаймын деп қорқсаң, онда біреу деді. Онда біреу деді. Яғни негізі 2-3-4 әйел алу, егер одан қорқса, әділдік жасай алмаймын десе, әділдік жасай алмайтындығына көзі жетсе, онда біреумен шектелу. Онда біреумен шектелу. Яғни бұл жерде біреумен шектелу негізгі үкім емес. Негізгі үкім емес. Ол әділдік жасай алмаймын деп қорққан адамның үкімі. Негізгі жалпы ұмум емес. Бұл хас адамның үкімі болып есептеледі. Құранда Алла субханаһу ва тағала басқа бір аятта айтады. Ниса сүресінде: "Уа инни мраатун хафат мин баъдиха нушузан ау иърадан фала джунаха алейхима йуслиха байнахума сулха." Егер бір әйел күйеуіне қатысты кейбір мәселелерден қорықса, онда фала джунаха алейхима йуслиха байнахума сулха, араларына адамдар түсіп, екеуін жарастырғанның Құранда Алла субханаһу ва тағала оқасы жоқ деді. Бағанағы хакаман дейді, екі жақтан төрешілер келіп мәселені қарау. Құранда Алла субханаһу ва тағала бұл жерде мин баалиха деді, күйеуінен деді. Баал күйеу. Құранда Алла субханаһу ва тағала бұл жерде зәуж сөзін қолданған жоқ. Зәуж ол да күйеу, баал ол да күйеу. Бірақ бәл сөзі негізі ауқым жағынан кеңірек. Тілдік мағынасына келетін болсақ, зәуж деген сөз жұп дегенді білдіреді. Зәуж деген сөз жұп. Құранда Алла субханаһу ва тағала Нух алейхиссаламға айтады: "Ва қул нахмил фиха мин кулли зәужайни ісмайн." Яғни, әрбір нәрседен екі жұп қылып, екі жұп алып, кемеге кіргізуді бұйырдық дейді. Зәуж деген сөз жұп дегенді білдіреді. Енді тілдік тұрғыдан келгенде күйеуі мен әйелі екеуі ғана болатын болса, үшінші адам болмайтын болса, енді екінші әйел, үшінші әйел болмайтын болса, онда олар бір-біріне зәуж. Онда ол күйеуі зәуж болып есептеледі. Оның парасы. Оның парасы болып есептеледі. Ал егер ондай болмайтын болса, егер екеуі ғана жұп болмаса, онда бәл. Бұл жерде "ва инни мраатун хафат мин баалиха" деді. Зәуж деп тұрған жоқ. Бәл сөзінің өзіндік мағынасы бар. Құранда Алла субханаһу ва тағала Ибрахим алейхиссаламның әйелі Сара анамыздың сөзін келтіреді. Ол кісі періштелер келіп, бала туасың деп сүйіншілеген кезде айтты: "Я вайлата, аалиду ана аджуз. Аалиду ана аджуз. Мен кемпір бола тұра туамын ба?" деді. "Ва хаза баали шейха." Ал мынау баалым шейх деді. Шейх деген яғни қартайған кісі. Қартайған адам. Сара анамыз бұл жерде бәл сөзін қолданып жатқан себебі, яғни Алла субханаһу ва тағала бұл жерде бәл сөзін келтіргені сол Сара анамыз осы сөзді айтып жатқан кезде Ибрахим алейхиссаламның әйелі бар еді, Азар анамыз бар еді, және одан Исмаил деген баласы бар еді. Сол үшін де бұл жерде "ва хаза баали шейха", бұл менің зәужім деген жоқ, бәлім шейх деді. Шейх деген кезде негізі қарт кісі. Дін оқыған адамдарға да шейх деп айтылатын себебі көбінше енді сәл қартайған кісі, жасы ұлғайған кісі, лираджахати ақлихи дейді. Ол кісілердің ақыл тоқтатқан дана болады. Енді дін оқыған адамдар да дінді оқу арқылы жас болса да көп нәрсені түсінгендіктен де оларға да шейх деп айтылады. Шейх деп айтылады. Лираджахати ақли. Себебі олар көп нәрсені дінді оқу арқылы түсінеді. Ин бирок бул жерде албетте бул шейх деген кезде алжыган шалдар айтылып жаткан жок. Куранда башка бир жерде туура осы сөздүн айырмашылыгын карайтын болсак, Алла субхана ва тааля Адам алейхиссалам айтты. Ва кулна я Адам ускун анта ва заужука аль-жанна. Эй Адам, жаннатта сен өзүңдүн жугуң менен тур деди. Заж бул жерде башка эч ким жок эле араларында. Инде үчүнчү адам жок эле. Сол үчүн Алла субхана ва тааля ва заужука аль-жанна деди. Куранда Алла субхана ва тааля тагы башка бир аятта Хаула бинт Саалаба радиаллаху анха сөзүн келтирет. Ол киши пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга келип, күйөөм мени кайтарган кезде тастады, мен оган бала туып бердим, балаларын үлкейттим, ошо жашка келген кезинде энди менен баш тартып жатыр деп келип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга шагымданат. Кад сами аллаху каула аллати тужадилука фи заужиха ва таштаки иля Аллах. Осан осыдан кийин сол аят түшкөн. Хаула бин Саалаба радиаллаху анханын күйөөү де Хауладан башка айел жок эле ал кисинин. Сол үчүн де бул жерде де Кад сами аллаху каула аллати тужадилука фи заужиха деп. Яны өзүнүн жобо жайында келип шагымданды деди. Ал энди басындагы аятта ва ини мираатун хафат мин баалиха деп. Эгер айел күйөөнүң кейбир кылыктарынан башкасынан коркса. Бул жерде баал деп келип тур, ягъни анын башка да айелдери бар экен. Башка бир аятта Алла субхана ва тааля айтат: Бакара сүрөсүндө "Валлазина ютаваффауна минкум ва йазаруна азваджа йатарабасна би анфусихинна арбаата ашхури ва ашра". Эгер сендерден бири опат этсе жана айелдер калдырса 4 ай 10 күн айда күтөт деди. 4 ай 10 күн айда күтөт. Эгер жүктү болмаса. Эгер жүктү болатын болса, онда ва улатул ахмал ажалуна ядана хамлахун. Жүктү айелдердин айдасы баласын босануу. Баласын босануу. Бирок баласын босануу эгер 4 ай 10 күндөн кыска убакта болатын болса, онда кээбир уламаларда таатадду би абад ал-ажалайн дед. Кайсы узакыраак болатын болса, сол айдданы устайт. Ягъни мисалы, бүгүн күйөө кайтыш болуп, эртең босанып коётын болса, онда 4 ай 10 күндө күтөт дегенде уламалар бар. Бирок ар-ражих дурусурагы
босанатын,
яны жүктү айелдин айдасы босануу менен бүтөт. Босануу менен бүтөт. Энди осы аятка да бир карап көрөйк. Алла субхана ва тааля бул жерде айтып жатыр. Валлазина ютаваффауна минкум. Сендерден кимде-ким опат этсе дейди. Опат этүү көбүнчө табигый жагдайда айтылат. Табигый жагдайда айтылат. Мисалы, эгер биреуди бирөө өлтүргөн болсо, анда кутила дейт. Көбүнчө кутила дейт. Эне өлү. Бул жерде өлү болгонда да сол биреудун араласуу менен согушта өлгөнгө катил деп айтылат. А эгер табигый жагдайда болатын болсо, анда туфия деп көбүрөөк айтылат. Вафат сөзү көбүрөөк колдонулат. Куранда Алла субхана ва тааля валлазина ютаваффауна минкум дейт. Сендерден кимде-ким опат этсе дейт. Опат этсе деген яны бул жерде көбүнчө бир адам опат этилет. Бир адам опат этет. Бир адам бирок оган айтып жатыр: "Ва язаруна азваджан". Айелдер калдырса деп жатыр. Айелдер калдырса. Энди бул жерде уламаларыбыз будан да бир адам айелдер калдырса деген маанисин түшүнгөн. Сол үчүн де негизи 2-3 айелдин болуу дейди. Келеси аят. Ниса сүрөсүндөгү аят Алла субхана ва тааля айтат: "Ва лан тастатиу ан таадилу байна ан-нисаи ва лау харастум. Фала тамилу кулла ал-майл". Канча аракет жасасаңдар да айелдердин арасында адилдик орната алмайсыңдар. Яны адил боло алмайсыңдар. Фала тамилу кулла ал-майл фатазаруха кал-муаллака. Сол үчүн биреуни қаттырак, яны басымдылык бериш бермеңдер деди. Басымдылык бериш бермеңдер. Бир айылдан артык айыл алууга каршы чыгатындар осы аятты далил ретинде келтирет. Бирок негизинде бул аят аларга каршы далил. Себеби адилдик жасай алмайсыңдар айылдардын арасында деп айтылуу бул бир айыл бар адамга катысты айтылмайт. Бул бир нече айыл бар адамга айтылат. Бир нече айыл бар адамга айтылады. Бир адам болса оган айылдардын арасында адилдик жасай алмайсың деген сөз айтылмайт. Эми бул жерде бул бир нече айелдери бар адамдарга айтылып жатыр. Куран фала тамилу куллал майл. Сол үчүн да биреуне катты көңүл бөлүп, биреуне берилип кетпеңдер дейт. Кыганы тастап коюп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиллаху анху риwayat эткен хадисте сендердин кайсы бири үйлөнүп, бир айелине басымдылык берип көбүрөк сонун жагдайын жасап, башкаларын тастап коятын болса, кыямет күнү бир жагы майыскан халде, яны баны паралич адамдар болот го, сол сыякта тирилет, сол халде келет деди. Сол халде келет. Энди одан кийин бул аят жалпы бир айелден артык айел алууга каршы аятпы? Куранда Аллах субханаху ва таала айтты: "Ла таадилу" адилдик жасай алмасаңдар, онда биреу дейт. Мына жерде "Валан тастатиу ан таадилу" лан деген бул эч качан деген сөз. Эч качан адилдик жасай алмайсыңдар деп тур. Онда адилдик жасай алмайтын болсаң, онда бирөө менен шектелүү керек болот. Бул аят сону билдиредими? Бул жерде адилдик не жайында айтылып жатыр? Барлык нерседе адилдик жасалма. Осы аяттын тафсиринде Ибн Аббас радиллаху анхумадан келгени: "Айлан тастатиу ал-адла фил-махаббати ваш-шахвати валь-джимаа". Адилдик жасай алмайсыңдар неде? Махабатта, шахватта, кослууда. Имам Ибн Касир рахмахуллах өзүнүн тафсиринин 2430-чи бетинде осуну келтиреди. Бул жерде адилдик жасай алмайсыңдар деген маселе бул жүрөккө катысты маселе. Шахватка катысты маселе. Кослууга катысты маселе. Ал башка нерседе, колунан келетин нерседе ода адилдик болуу керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сол үчүн да я Аллах, мынау менин колумдан келетин нерседе жасап жаткан адилдигим. Фала талумни, энди мени жазгырма. Менин колумдан келмейтин, менин колумда болмаган, сенин колунда болгон нерседе деди. Ол жүрөктүн каалоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша анамызды башка айелдерден катыраак жакшы көрөтүн эди. Албетте Хадиджа анамыздан кийин. Бирок Хадиджа анамыз башка айелдерин алуудан алдын дүйнөдөн өтүп кеткен эди. Эми кез келген эркек ол 4 айел болатын болса, 3 айел болатын болса, үшөүнө бирдей карауы, бирдей жакшы көрүү мүмкүн эмес. Ол робот эмес, алга махабатын алып туруп, процентпен тең бөлүп бере салатын. Сол үчүн де бул нерседе адилдик жасау миндет эмес. Уламаларыбыз айтат: "Яджибул адл фил мабит ла фил жимаа" деп фик китабында келет. Яны мисалы түндөрдө бөлүүдө адилдик болуу керек, ол важип. Ал бирок кослууда адилдик болуу шарт эмес. Яны мисалы бир адам бир өзүнүн биринчи айели менен көбүрөөк болуу мүмкүн. Бир айели не деген шахваты каттыраак, күчтүрөөк болот да, бир айели менен 2 ирет кослуу мүмкүн. Тагы бирөө менен 3 ирет кослуу мүмкүн, тагы бирөө менен 4 ирет кослуу мүмкүн. Бул нерседе адилдик болуу шарт эмес. Бирок бир айелине атий зыян жасоо үчүн он мен атий кослумай коюп, экинчиси менен кослуу бул харам. Бул харам иш болуп эсептелет. Бул харам. Ал бирок өзүнүн табигаты мисалы бир айелине каттыраак тартып туратын болсо, калау, экинчи бирөөнө ондой тартпайтын болсо, бул нерседе адилдик жасоо миндет эмес. Энди хадистерге келсек. Хадистерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул маселе жайында эмне деди? Биринчиси Имам Бухари жана Муслимде келетин хадис Анас ибн Малик радиллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө 3 киши келди деди. 3 киши келип пайгамбарыбыздын ибадаты жайында сурастырды. Каннахум тақаллуха ва нассында сөйтөп биреуи арасындагы биреу: "Мен эч качан үйленбейм" деди. Тагы биреуи: "Өмүр бою түндө уктамай өтөм" деди. Кулчулук жасап, үчүнчүсү: "Мен өмүр бою аузумду ачпай ораза тутуп өтөм" деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям осылардын осы кісілердің сөзін естіген кезде «Валлахи инни ла ахшакум лиллах ва атқакум ла». «Валлахи» деп антышып айтып жатыр, «Мен сендерден көрі Құдайдан қаттыра қорқам» деді. «Лакинни асуму ва уфтир». Бірақ мен ораза да тұтам, аузымды ташып жүрем. «Ва усалли ва арқуд». «Намазда оқиым, ұйықтаймын». «Намазда оқиымын, ұйықтаймын». «Ва атазаввуджу ан-ниса». «Және әйелдерге үйлемін, үйленемін». «Фаман рағиба ан суннати фалайса минни». «Кім менің сүннетімнен бас тартатын болса, менен емес» деді. Бұл жерде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям «Ва атазаввуджу мра'атан» деген жоқ. «Ва атазаввуджу ан-ниса» деді. Әйелдерге үйленем деді. Ниса көпше тұры. Фаман рағиба ан суннати, кім менің некемнен бас тартатын, менің сүннетімнен бас тартатын болса деді. Бірақ бұл жерде білу керек болған тағы бір нәрсе, ол рағиба ан, ол рағба жүректің ісі. Егер оны жақсы көрмей, соны дұрыс емес деп есептеп жатса, онда ол бізден емес деген сөз. Ал бірақ бір адам шамасы бола тұра, бірақ екінші әйелге үйленбесе, ол пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жолынан, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның үмметі болудан шығып қалмайды. Рағба ол негізі жүрек мәселесі. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бұл сөзінде «Уа тазаввуджу ан-ниса» әйелдерге үйленемін деді. Бір бұл жерде сыйға муфрада келген жоқ, сыйға жамаа келіп тұр. Көпше тұры келіп тұр. Бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сүннеттерінен. «Лақад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана». Сендер үшін пайғамбарда Алланың елшісінде көркем үлгі бар деп Алла субханаһу ва тағала айтты. Бұл жай ғана мысалы шашын өсірудегі, киіміндегі сүннеттерден емес, киіміндегі ұқсау емес. Бұның үкімі одан да жоғарырақ. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұны өзінің басқа «Уа тазаввуджу ан-ниса» менің сүннетім деді. Басқа хадисте «Мән истата'а минкумул ба'ата фала тазаввадж» үйленсін деді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйленсін деді. Имам ибн Қудама рахмаһуллах Муғни кітабының 7-ші том 334-ші бетінде айтады, фиқ кітабы осы неке мәселесіне келген кезде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйленді дейді, және ва балага фил адад, және бір әйелден артық әйел алды. Ва фаала залика асхабуху, және пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары да соны істеді дейді. Ва ла йаштағилу ан-набийю саллаллаһу алейхи ва саллям ва асхабуху илля бил афдал. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи және оның сахабалары абзалырақ болған амалды істейді дейді әрдайым. Уала тәжтемиу ас-сахабату аля таркил афдал вал иштигал бил адна. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи сахабалары абзалырақ болған істі тастауға келісіп, абзалдан төменірақ болған істе жиналмайды деді. Абзалырақ болған істі тастап, одан төменірақ болған істе жиналмайды деді. Енді пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи сахабаларының барлығы да ол кемде-кем бір әйелмен шектелген барлығы да бір әйелден артық алған. Саид ибн Жувайр рахмаһуллаһтан келеді, имам Бухарида келеді. Үйлендің ба деп сұрады деді. Ибн Аббас радиаллаһу анһума маған үйлендің ба деп айтты деді. Үйлендің ба деген сұрақ қойды деді. Бұны айтып жатқан Саид ибн Жувайр табиин. Жоқ деп айттым деді. Сонда ибн Аббас радиаллаһу анһума فتزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. Үйлен, себебі бұл үмметтің ішіндегі ең хайырлысы, абзалы, әйелі көп болғаны деп айтты деді. Имам ибн Баттал рахмаһуллах осы хадистің шархында айтады, ибн Аббас радиаллаһу анһуманың бұл жерде айтқысы келгені, кімнің әйелдері көп болып, әйел көп болып, бір әйелден артық алып, оның сол арқылы зүрияты көп болатын болса, нәсіл көп болатын болса, және сондай ол бір әйелден артық әйел алу арқылы көзін сақтауға көбірек мүмкіншілігі болады, сонымен ол жақсылыққа жетсет дейді. Бұл жерде аля маанал хадди ва надби илан никах ва таркир рахбания фил ислам, яғни осы нәрсеге шақыру, соны үндеу, соны жақсы екенін білдіру және монашество деген нәрсені тастау керек екендігін көрсетеді дейді. Бұл хадистерден, бұл аяттардан біз негізі әл асл біреу емес, негізі одан көп болуы, егер оған шамасы жетпесе, онда біреумен шектелуі керек екенін түсінеміз. Қазіргі кезде кейбіреулер мысалы осы нәрсеге қарсы шығады, Ravon qarab o'tirsangiz, 10 xalilati bor. Arablar aytpoqcha, xalilat degan o'ynasta aytiladi. Xalila jekeshatari, xalilat ko'pshatari. Uning 10 xalilatlari bor, biroq 4 xalilatlari, ya'ni halal ayildiri bo'luvga qarshi chiqadi. Najerde al-mufakkir al-fransiy, ya'ni Fransiyaning o'yishlining da so'zi kelgan ekan. Atin deni degan kishiningki, ol kishi aytadi. Adamu ta'addud, ya'ni bir ayil men shektelu xristianstvadan alingan ko'z qarash deydi. Xristianstvadan alingan ko'z qarash. Оларда бір әйелден артық әйел алу харам. Харам. Олар не дейді? Олардың айтатыны, егер екі әйелге үйлену рұқсат болғанда, онда Алла Субханава Тағала хайуанамызға бірден екі әйел жаратып беретін еді дейді. Бірақ бір әйел жаратып берді, яғни ол біреумен болу керек деген білдіреді дейді. Бұны айтатын негізі қарсы шығатын апостол Павел. Олардың дінін қалаушы, негізін қалаушы сол. Ал Айса алейхиссалам оған қарсы болмаған, және қарсы ешқандай сөз айтпаған. Және оларда бір әйелден артық әйел алудың харам екенін білдіретін негіз ешқандай мәтін нас келмейді. Керісінше олар Сүлеймен алейхиссаламның, Дәуіт алейхиссаламдардың ұлы пайғамбарлар екенін мойындайды. Ал олардың өздерінің кітабында Дәуіт алейхиссаламның мысалы қанша мың әйелі болғанын келеді. Сүлеймен алейхиссаламның 100 әйелі болғанын келеді. Сонша әйелдері болған. Ол алдыңғы діндерде де ол болған нәрсе. Бірақ біздің дініміздің істегені, келген жаңа, қосқан жаңалығы, ол тек қана санын шектеді. Санын шектеді. Яғни, шексіз алмайсың, төртеу аласың, одан артығын ала алмайсың деп, керісінше бұл нәрсені шектеді. Енді бұл сүннеттің орындалмауының себептері немесе өте узкий кругта аз мөлшерде орындалының себептеріне қатысты, егер оған қарап көретін болсақ, бірнеше себептерді қарастыруға болады. Біріншісі адамның құдыра, шаманың жетпеуі, мүмкіншіліктің болмауы. Кейбіреулер ғұламаларымыз айтпақшы ойлайды. Мен шамам жетуі деген, әрқайсына бір-бір вилла соғып беруім керек, әрқайсының барлық жағдайын жасап беруім керек деп ойлайды. Әлбетте бұл шектен шығу. Екінші жақта біреулер бар, өзі квартирада тұрады, сөйтіп, былайша айтқанда, арабтар айтпақшы, шашын сатып болса да үйленгісі келеді. Әлбетте бұл нәрседе дұрыс емес. Қарыздан тағы да екінші әйел алып жату, өзі квартирада жүр, квартирада тұрады, сөйтіп екіншісін алу, ол әлбетте ол да шариғат рұқсат бере бермейтін мұхатара рисктерден. Негізі жағдай жасау деген кезде әрқайсының баспанасы болуы, бірақ ол баспанада барлық кәмәлияттардың болуы шарт емес. Барлық кәмәлият немесе тахсинат дейді, яғни өмірдің роскоштары. Хаджиятпен шектелуге болады. Хаджият деген сондай нәрсе. Дінімізде адамның өмір сүру деңгейін үшке бөледі. Біріншісі ад-дарурат. Дарурат ол сондай жағдай. Сол нәрселер, егер адамның өмірінде сол нәрселер болмаса, оның өліміне немесе майып болуын алып келеді. Өліміне немесе майып болуын алып келеді. Бұны дарурат деңгейі дейді. Бұл жағдайда ғұламаларымыз айтпақша, ад-дарурат тубихул махзурат. Екінші деңгей ол аль-хаджият. Егер сол нәрселер болмаса, адамның өмірінде қиындық болады, бірақ оның өліміне немесе майып болуын алып келмейді. Мысалы, әйеліңіздің үйде қолмен кір жууы оған қиындық тудырады. Бірақ ол қолмен кір жуудан ешкім, яғни ешқандай әйел әлі өлген емес, оның қолы да сынған емес. Бұндай кезде харам істерге баруға болмайды. Кейбіреулер қарызды кредитке басқаға осы нәрселер алып жатады. Бұл мұқтаждық. Бұл дарурат деңгейіндегі мұқтаждық емес. Дарурат деңгейіндегі мұқтаждық болмаса, ондай харам істерге баруға болмайды. Үйленгенгізде де негізгі шаманың жетуі хажиятты, хажиат деңгейінде оған жағдай жасап бере алу. Алар жағында кәмәлият, тәхсинат, яғни роскоштар, ол нәрсе міндет емес. Екінші мәселе, кейбіреулер әділдік жасай алмайын деп қорқады. Енді жалпы әділдік дегеніміз не? Әділдік дегеніміз не? Әділдік барлық нәрседе болуы шарт па? Имам Ибн Қудама рахимахуллах Муғни кітабының 7-ші том 232-ші бетінде айтады. وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. Егер негізгі уәжіпті орындаса, онда басқа нәрседе әйелдердің арасында теңдік жасауы оған уәжіп емес дейді. Негізгі уәжіп, қысқы киім, күзгі киім, көктем, жазғы киім деген сияқты. Негізгі қажеттіліктерін алып беретін болса, одан асқанында бәріне бірдей теңдік жасауы шарт емес дейді. Қала Ахмад фи ар-раджули лаху мра'атан лаху ан юфаддила ихдахума аля аль-ухра фи ан-нафақати ваш-шахавати валь-кисва иза канат аль-ухра фи кифая. Имам Ахмад айтты дейді, бір кісі жайында екі әйелі бар. Біреуіне артығырақ мүмкіншілік жағдай жасауына болады дейді. Жағдай деген кезде артық көріп неде? Кейбір нәрселердің нафақада, шахуатта, киімде, егер екіншісіне кифая жағдайды жасап берсе дейді. Негізі жағдай жасап беретін болса. وَيَشْتَرِ لِهَذِي أَرْفَعْ مِنْ ثَوْبِ هَذِهِ وَتَكُونُ تِلْكَ فِي كِفَايَ. Мынаған артық бір киім алып беріп жатыр. Себебі ол артығырақ қызмет жасайды, тәттірек болу керек, жасырақ болу керек. Жасырақ болғандықтан шығар, енді өзінің себептері болады ғой. Мынаған негізі кифаясын уәжібін орындап жатса, екіншісіне тура сол жағдайды жасауы міндет емес. Мустахаб. Жақсы көріледі. Бірақ бізде кейбіреулер айтады, мынаның үйіне 1 килограмм алма алып барсаң, мынаның үйіне 1,5 килограмм алма алып барсаң, онда сен күнәһар боласың, ол әділдік емес деген сөзді айтады. Негізі ол дұрыс емес. Біз ол жерде ғұламаларымыз түнді бөлуде де яджалу әділ фил мәбид ла фил джимаат дейді. Мысалы, біреуі шахуаты күштірек, екіншісін әлсізірек деген сияқты. Түндерін бөлуде, бірақ қосылуда немесе негізгі уәжіпті орындап болғаннан кейін одан артығында әділдік жасау міндет емес. Себебі дейді, وَهَذَا لِأَنَّ التَّسْوِيَ فِي هَذَا كُلِّهِ تَشُقُّ فَلَوْ وَجَبَ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقِيَامُ بِهِ إِلَّا بِحَرَجٍ فَسَقَطَ وُجُوبُهُ كَالتَّسْوِيَ فِي الْوَطَ. Егер бұның барлығында теңдік жасау міндет болғанда, онда ол үлкен машақат тудырар еді дейді. Оны адам өте қиналып істейтін еді, сол үшін де оның уәжіптігі сақит болады, адамның мойнынан түседі, қосылудағы уәжіптік секілді дейді. Махаббатта, қосылуда әділдік міндет емес. Имам Табари рахимахуллахтың тәфсирінде келгені осы валян тастатиу ан таадилу, әділдік жасай алмайсыңдардың аятқа қатысты 5-ші том 314-ші бетінде Хасаннан келген дейді, фил хуб, махаббатта деген сөз келген дейді. Яғни әділдік жасай алмасыңдар деген махаббатта. Ибн Аббастан келеді, ла тастатиу ан таадил биш-шахва фима байнахун. Шахуатта әділдік жасай алмайсың деген келеді. Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху айтатын еді, Аллахумма амма қалби фала амлик ва амма сива залика фа арджу ан аадил. Жүрек мәселесінде әділдік жасай алмаймын, бірақ басқасында әділдік жасауды үміт етемін дейді. Ибн Аббастан тағы да бір келетіні, фил хубби вал джимаа, махаббатта және қосылуда деді. Қосылуда. Мен Имам Дахактан да қосылу мәселесінде, махаббат мәселесінде деп келеді. Имам Ибн Хаджар ас-Қалани рахимахуллах Фатхул Барида айтады. 9-ші том 313-ші бетінде: "Валан тастатиу ан таадилу байна ан-нисаи ашара би зикри ал-ая иля анна ал-мунтаха фиха ал-адлу байнахунна мин кулли джиха ва биль-хадиси иля анна ал-мурада биль-адли ат-тасвия байнахунна бима ялиху би кулли минхунна фа иза ваффа ли кулли вахидати минхунна кисватаха ва нафақатаха ва ал-иваа илайха лам ядурруху ма зада аля заалика мин майли қалбин ау табарруин би тухфатин وقد روى الأئمة الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن زيد أن عائشة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قال الترمذي يعني به الحب والمودة وكذلك فسره أهل العلم كذلك فسره أهل العلم. إمام ابن حجر الأسقلاني دايت الزاتر يعني بارل ولن تستطيع أن تعدلوا ديجن آيات والبارلغ جاغنان عدل دك جسيل ماسن در ديجن دبل درت ديدا جاني حديث ديدا كيلجن أرغيسنن جاغداينا لايخت ترجع әділдік жасау керек деді. Негізі киімі, нафақасы, баспанасы сияқты. Одан басқасында, одан артығында бір тәбәррух би тухфа, бір артық подарка алып беру мәселесі, немесе жүректің көбірек бұруы, жақсы көру сияқты мәселелерде егер әділдік орната алмаса, онда оның зияны жоқ дейді. Кейін хадисті келтіреді. Төрт имам келтірген және имам ибн хайбан хакимдер сахих деген деді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мені қолымнан келетін нәрседе бөліп жатырмын қолымнан келмейтін нәрседе маған мені жазғыра көрме деген дейді имам термизи рахмаһуллах яғни махаббатта жүректің бұруында дейді әхл ілімде тура осылай тәфсірлеген дейді мен сол үшін де ол әділдік жасай алмаймын деп қатты қорқа беру ол да негізі дұрыс емес үшінші себеп үшінші себеп әйелдің бірінші әйелінің разы болмауы негізінде ғұламаларымыз айтады бұл ешқандай бір шариғи да ақли да үзір емес деді шариғи да ақли да үзір емес себебі шариғат әйелдің ризашылығын оның келісімін шарт еткен жоқ ол үкімді біз келіп өзінше өзгертуге ешқандай ақымыз жоқ одан кейін ол әйелінің алдында күш жетпеуі оның қиуама деген мәселе бар ғой қиуама үйде еркектің бас болуы соның өзінде кемшілік бар екенін көрсетеді тағы бір себеп проблемадан қорқу сау басыма сақина тілеп алдым деген сияқты мәселе ғұламаларымыз айтады алла субханала тағала бұл мәселені яғни бұны бұл үкімді түсірген кезде ол бізге ненің дұрыс ненің дұрыс емес бізге ненің пайдалы ненің пайдасыз екенін жақсырақ біледі деді егер бұның пайдасы зияннан көбірек болмағанда онда бұл үкім түсірілмес еді дейді себебі шариғаттың негізгі мақсаттары жәбіл масалих уа дәрул мафасид адамға пайдалы нәрселерді оған беру одан пайдасыз зиян нәрселерді кетіру пайдасыз зиян нәрселерді кетіру сол үшін де негізі оны да бір себеп деп қарауға болмайды одан кейінгісі әл харбул иәламия дейді бұл сүннетке қарсы соғыс бұл жерде қарсы соғыс деген кезде ол адамдардың сөзін қарастыруға болады не қыласың басыңды ауыртып ертең проблема шығып жүрсе одан да осымен ақ шектеліп жүре берсеш басында қатырмай ақ деген сияқты адамдардың сөзі кейде бір мұсылман жігіт үйленгісі келіп досынан ақыл сұраса мен осындай істегім келіп жатыр сол туралы не дейсің десе не істейсің не қыласың басыңды қатырып одан да тыныш жүре берсейші деген сөзді айтады ел ақыл кеңес беріп жатқан жігіттің өзі ішінен соны қалап тұрған болуы мүмкін бірақ әйелінен қорқып аса алмағандықтан сол нәрсені істей алмай жүреді және басқаларға да сол нәрсені ақыл кеңес ретінде береді себебі өзі жете алмаған нәрсесіне басқаның жеткенінде қала алмайды бір мысал бар ғой бір күні бір түлкі бір етті көріп жегісіге әбден секіріпті деді былай секіреді былай секіреді соңында жете алмағаннан кейін мынау қандай шіріп кеткен сасық ет екен жаман ет екен деп жамандап кетіп бара жатыр деді адамдар кейде өзінің қолынан келмегеннен кейін басқалардың да ол нәрсеге қол жеткізгенін қаламастан басқаға осы сүннетті істемеуге тастауға ақыл кеңес береді әлбетте бұл дұрыс емес. Енді осы сүннет жайында айтқан кезде мына мәселені ұмытпауымыз керек. Жалпы бір әйелден артық әйел алу бұл негізі еркекті бақытты ету үшін емес, әйелдердің қоғамдағы проблемасын шешу үшін Алла субханала тағаланың түсірген үкімі. Егер қайсы бір мұсылман осы сүннетке амал етем десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сүннетіне амал етем десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тек қана Айша анамызды қыздай алған. Басқалары күйеуден қайтқан, жесір қалған әйелдер болатын. Егер бізде шынымен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сүннетіне ергіміз келсе, онда қарақан басымыздың қамын ойлап, 20-ға келгенде 18 жасар әйел алып, 35-ке келгенде екіншіге тағы да 18 жасарын алып, кейін 45-50-ге келгенде үшіншіге тағы да 18 жасарын алуды қаламастан, керісінше қоғамда қанша жесір қалған, балаларын бағуда қиналып жүрген әйелдер бар. Солардың қамын ойлап, солардың көз жасын сүртіп, солардың жетім қалған балалардың басынан сипауды ойлайтын болса, міне осы нағыз мұсылманға лайық тірлік болады. Сол үшін де әрбір екінші, үшінші, төртінші әйел алғысы келген адам сол іске кірісуден алдын қанша қоғамда қиналып жүрген жесір, жағдайы жоқ әйелдерді ойлағаны дұрыс болады. Ал 17-18 жасар қыздарды сенен де басқа алатын адамдар табылады. Сол үшін де осы мәселені естен шығармау керек. Біздің міндетіміз, әлі біреулер айтады ғой, қанша жас алсаң, өзің сонымен бірге жасарасың дейді. Мұсылман адамның міндеті Алланың алдындағы жасару емес, мұсылман адамның Алланың алдындағы міндеті сол қоғамның проблемасын шешу. Қоғамдағы жесір әйелдердің көз жасының тоқтауына себепші болу, жетім балаларға қамқоршы болу. Осы мәселені ұмытпау керек. Сөзімізді аяқтардан алдын бірнеше ауыз сөз осы әйел қыз балаларына да арнасақ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху жеткізген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді: «Инна Аллаха тааля катаба аль-гайрата аля-ниса валь-джихада аля-ар-рижал». Алла субханаху тааля әйелдерге қызғанышты жазды. Яғни оларды сондай қатты қызғанатын етіп жаратты. «Валь-джихада аля-ар-рижал». Және еркектерге Алла жолында күресуді жазды. «Фаман сабара минхунна иманан ва ихтисабан кана лаха мисл аджри ш-шахид». Егер әйелдердің қайсы бірі осы қызғаныш мәселесіне келген кезде Алла субханала тағала иман келтірген халде, сауабын Алладан үміт еткен, күткен халде сабырлық танытатын болса, әлбетте бұл жерде күйеуі екінші әйел, үшінші әйел алмақшы болса, сол кезде оның қызғанышы туындайды. Осындай кезде сауап үміт етіп, сабыр ететін болса, оған шәһидтің сауабы болады деді. Бұл хадисті имам Табарани рахимахуллах риуаят етеді. Сол үшін де мұсылман адам, нағыз ақыл иесі көзі бір нәрсеге қараған кезде қысқа ойлайтын немесе жақын жерде ғана көретін адам емес. Мұсылман адам әрдайым әрбір істің жақсылығын, жамандығын қиямет таразысына салып өлшеу керек. Ол қызғанып қарсы шығар. Қарсы шықса Алла субханаху тааланың фанкиху ма таба лакум минан нисаи масна ва саласа руба, екінші, үшінші, 2, 3, 4 әйелге үйленіңдер деген Алланың бұйрығына қарсы шығып жатыр. Егер сабыр ететін болса, оған Алла субханалла тағала керісінше сауабын береді. Әрбір мұсылман қыз бір мәселе келген кезде сол ахирет таразысына салып таразылағаны дұрыс болады. Қазіргі кезде көптеген әйелдерден естіп жатамыз, Алланың алдында әлбетте бұл өте ауыр сөз, мен көзімді бақырайтып қойып екіншісіне үйленгенше жасырын әлгі харам жолмен білген істеп жүргені маған артық деген сияқты сөздерді естідік. Алланың алдында бұл өте ауыр сөз. Алладан қорыққан әйел бұндай сөзді айтпайды. Төрт әйелге үйленгені бір намахрам болған қызға көз салғаннан артық деген сөзді керісінше айту керек. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Шынайы мұсылман әйелінің сөзі осы. Бұдан басқа сөзді Алладан қорыққан, қияметте Алланың жәннатын үміт еткен әйел айтуы мүмкін емес. Енді бұл сөзді айтқан әйел өзі қаласа да қаламаса да күйеуін зинаға итермелеп жатыр. Қоғамда зинаның таралуына өзінше атсалысып жатқан адам. Және күйеуінің тозақы болып, ертең тозақта өртенуіне, тозақта жануына разы болып жатқан әйел. Бұл әлбетте күйеуіне деген шынайы махаббаттың белгісі емес. Өзім танитын бір кісі мынандай бір оқиғаны айтып берген еді. Бір кісінің әйелі өте тақуа Алладан қорқатын әйел еді. Әлгі кісінің таныстары көп, келім кетімі көп, үйіне қонақ келет, кетет, әрдайым сол қонақты шығарып салу керек, тамағын істеу керек, күйеуінің қызметі бар. Әлгі әйел не бір нәфіл намаз оқуға уақыт таппаймын, Құран оқуға уақыт таппаймын, Құран жаттауға уақыт таппаймын, осы еш қолын тимей кетті деп күйеуіне шағымданып, күйеуіне жалынып жүріп, өзі екінші әйел күйеуіне алып беріп, әлхамдулилла бос уақыт менде пайда болды, түнде нәфіл, түнде тәхаджуд оқуға мүмкіншілік пайда болды, Құран жаттауға мүмкіншілік пайда болды, нәфіл ораза тұтуға мүмкіншілік пайда болды деп сондай өзі қуанып жүрген еді деді. Яғни егер ахиретін әрбір адам ойлайтын болса, ол күйеуінің екінші үшінші әйел алуы бұның өзі оған сонда Аллаға көбірек жақындауға бірден бір мүмкіншілік. Мен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисін еске салғым келіп жатыр. Ла юмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхибу ли нафсихи. Сендердің бірің өзінің бауырына қалаған нәрсені өзіне қаламайынша толық мұсылман бола алмайды деді. Мен бұл жерде ла юмину деп еркектерге қатысты айтылғанымен, бұл жерде еркекке де әйелге де бірдей. Яғни ешқандай бір мұсылман қыз өзінің мұсылман әпкесіне немесе сіңіліне өзіне қалаған нәрсені қаламайынша толық иман келтірген әйел бола алмайды. Ал егер сіздің басыңызға сол жағдай түссе ше, күйеуіңіз Алла сақтасын қаза тауып, бала шағаңызбен жалғыз қалсаңыз, қиналсаңыз, жағдайыңыз жасайтын адам болмаса, сол кезде біреу келіп қол үшін созып жатса, сіз бұл үшін қандай қуанар едіңіз? Енді сіз өзіңізді сол екінші әйел болып тиін деп жатқан әйелдің орнына қойып көруіңіз керек. Оған өзіңізге қалаған нәрсені қалауыңыз керек. Оның көз жасы үшін сіз қиналуыңыз керек. Оның бала шағасының қиналып жүргенін көріп, сіз қиналуыңыз керек. Себебі қашан адам өзінің ауруын сезінсе, ол адам тірі адам. Себебі өлі адам өзінің ауруын сезінбейді. Егер келіп оның денесіне егер бір жарақаттар жасалынып жатса да ол сезінбейді. Адам өзінің ауруын сезініп жатса, ол адам тірі адам. Ал егер басқа біреудің ауруын, қиналуын сезіп жатса, бұл адам нағыз адам. Біріншісінде тек қана тірі, яғни өмірдің белгісі бар. Бірақ басқа біреудің қайғысына қайғыратын болса, басқа біреудің ауруына бірге қосылып ауыратын болса, бұл нағыз musulmon odam. Bu nag'iz musulmon odam. Sol uchun de o'sha narsalarni esga olu kerak. Agar kuyovingiz ikkinchisini, uchinchisini olam deb jatsa, oxiratdagi savobingizni o'ylangiz. Alloh subhanahu va taolaning buyrug'iga qarshi chiqib, Allohning g'azabiga, ashuvuna ushrab qoluvdan saq bo'lingiz. Men so'zimda so'ngida fransiyalik o'yishildin so'zimen tamamdagim kelib jatir. Arablar aytmoqchi, al-haqqu mashahida bihi al-a'da. Haqiqat dushmandarda mo'yindagan narsa dedi. Ya'niki dushmaningiz kelib, son durus ekan mo'yindab jatsa, bu buning haqiqat ekanini ko'rsatadi dedi. Fransiyalik Atin Dene degan o'yishildin aytgan so'zi bor. Bir ayel meshektelu bu masihiyya, nasraniyya dinnen alingan narsa. Jani buning astinda ko'p degan jamanchilik qo'g'amga ziyondar jatir. Osa ziyan eng ulkan mo'lcherda 3 narsada qo'g'amda ko'rinish topdi dedi. Birinchisi nikesiz tug'ilgan zangsiz balalar, ikkinchisi o'tirib qolgan kuyovga chiqmay qolgan ayollar және үшіншісі қоғамдағы жүргіншілік дейді. Алла субханаһу ва тааля бір еркекке 4 әйел алуды рұқсат етумен осы проблемалардың бәрін бізге шешіп берді. Қашан біз Алла субханаһу ва тааляның көрсеткені бойынша өмір сүреміз, сол кезде біздің қоғамымызда осы проблемалардың барлығы шешіледі. Бізде көздерінен жас аққан жетім балалар болмайды. Бізде жесір қалған жалғыз баста әйелдер болмайды. Себебі пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның сахабаларының дәуірінде олар осы қазіргі біздегі проблеманы тура сол жолмен шешкен еді. Олар қолдарынан келгенше жесір әйелдерді жалғыз қалдырмауға әрекет жасайтын еді. Және олардың әйелдерді соған көмектесер еді. Бізде иншалла осы жолда әрекет ететін болсақ, қоғамымыздағы проблемаларымыз шешіледі. Және әрбір мұсылман әйел өзінің күйеуіне осы қоғамдағы проблеманы шешуге үлесін қосу керек, көмектесу керек. Иншалла Алла субханаһу ва тааля бізге көрсетіп бергендей өмір сүруді және сол арқылы бұл дүниеде және ахиретте бақытқа кенелуді нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдик. Нашхаду ан ла илаха илля ант, настағфируку ва натубу илайка.